Imos xa coa literatura, literatura que nos chega da man de María Elena Becerra dende a Biblioteca de Redondela. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Novo horario e, ademais, inmersos aí nun cambio informático, non?
Efectivamente, 70 bibliotecas galegas nesta primeira tanda, despois irán outras moitas. Imos cambiar a plataforma de xestión das nosas bibliotecas. O que vai a traer moitísimas avantaxes para os usuarios, porque van a dispoñer dun carné único, é dicir, unha persoa que teña o carné daqui da Biblioteca de Redondela, pois vaise a Coruña, a Lugo, a Ourense, a donde sexa, e pode tamén, con ese mesmo carné, coller libros nas bibliotecas deses outros lugares, non? Entón, pois nada, agora comezamos unha campaña, porque sí que para emitir o novo carné, que tardará uns meses, pois necesitamos ter actualizados os datos dos usuarios. Entón, pois animamos a todos desde as redes sociais, pois desde aos espazos da biblioteca e agora neste momento aquí desde a radio, a que pasen polas bibliotecas de Redondela e Chapela para proceder a esa actualización.
Ese é o único que teñen que facer os usuarios, imagino que vos moitos máis cambios, non, a nivel interno.
Moitísimo traballo. En fin, tratamos de non perder os nervos.
En fin, pois non imos falar máis o tema. Dito ese anuncio, lembramos a todos os usuarios que actualicen os seus datos. O único que teñen que facer é achegarse ás bibliotecas e lembrar agora xa nese horario de verán, tan só pola mañá.
Efectivamente, de 9 a 2, aínda que lembramos que a sala de estudo continúa a abrirse tamén no seu horario de tarde e nas fins de semana.
E logo destes anuncios, agora sí, imos con esa recomendación. Sabemos que chegas con dúas e, ademais, moi recomendables.
Moi boas obras. O Premio Goncourt do ano 2016 é unha delas. O Premio Goncourt creo que é un, por non dicir, o máis importante premio literario que se dá en Francia, que ademais é moi curioso porque o premio en metálico non ten en absoluto nada que ver con, por exemplo, aquí co Premio Planeta. O premio monetario consiste en 10 euros. Non gastan moito.
Certamente, igual en prestixio, pois lle gaña por goleada ao Planeta, pero economicamente nada que ver.
Efectivamente. Que ocurre? Que unha novela que recibe o premio Goncourt pois ten aseguradas pois millóns de copias en venda, ¿no? Entón, claro, o que interesa realmente recibir o galardón.
E pasa o contrario que co Planeta, porque normalmente as obras galardadas no Planeta, que non sempre, logo non cumpren as expectativas dos grandes lectores.
Efectivamente, hai que dicir que este ano a novela de Dolores Redondo e a finalista, que agora non lembro o autor, pois foron algo atípico, porque están a gustar as dúas moitísimo, se están a vender moitísimo, tanto en castelán como en galego, pero estes últimos anos normalmente había unha que era que despuntaba, mentras que a outra, a nivel de venda, de conectar cos lectores, pois a verdade que fallaba, non? Ademais, curiosamente, sempre era a finalista e non a gañadora que máis gustaba a hora da súa difusión, non? Pero este ano, a verdade, quedaron de pleno cos gustos dos lectores.
Pois imos agora xa co Premio Goncourt, contanos.
Canción dulce, un título moi bonito para unha historia nada dulce, dunha autora franco-magrebí, Leila Slimani, que conta a historia, pois está basada nunha historia real que aconteceu no ano 2012 no Susa, aínda que non é unha reproducción fiel da historia, pero bueno, a idea está tomada de aí. Conta a historia dunha neneira que asesina aos dous nenos pequenos que ten o seu cargo. Claro, cando un lee isto na contraportada
sí,
do libro,
de entrada non apetece.
Non, moitísima xente. Eu tive a oportunidade de estar fai pouco nun clube de lectura na cidade da Coruña e xustamente lían esta obra. E algunhas persoas do clube, sobre todo algunhas que eran aboas, cando veron o tema, non a leron. Entón, claro, eso Hai que ter moito coidado cos temas dos libros, porque ás veces despois o que plantexan non é o que ti te imaxinas. É dicir, nesta novela, na primeira folla, ti xa sabes que os dous nenos están mortos e que a súa neneira que os matou. Pero despois non transcurre por aí. Se comeza a narrar pois como o motivo da presenza desta muller na casa destos nenos, os lazos emocionais que se van creando cos seus empregadores, a vida persoal dos pais dos nenos, o que leva que contraten a esta neneira, esa relación por unha parte moi cercana de ter a unha muller ás 24 horas do día na túa casa, pero que ao mesmo tempo non é da familia, como encaixa, bueno, a psicoloxía desta persoa, e xa digo que é novela. Os nenos, é unha novela, bueno, maravillosamente escrita, por suposto, pero ademais, aínda que non sexa de suspense, que tes ganas de ler máis e ver por que toda esa situación que ao principio era super idílica, como o traballo de Luís a neneira, pois cambia a vida para moitísimo mellor deste matrimonio, que un matrimonio xove, que la quería reincorporarse ao traballo e non podía. E bueno, este Luís pois cambia esa vida, non? A casa perfecta, comida perfecta, os nenos que adoran, porque todo iso desemboca no que xa sabemos o comezo, non? Moi recomendable, non é nada morbosa, nada desagradable, e xa digo, non se centra no asasinato, senón nos momentos previos. Decía a autora Leila Slimani que ela tivo moitas neneiras cando era pequena e que sempre foi un traballo que lle chamou a atención, non? Sobre como era a incardinación desas persoas, moitas veces inmigrantes, pois dentro da vida cotía pois dunha familia, non? Desa familia que non é a súa, pero coa que pasa ás veces moito máis tempo que cos seus propios fillos e familiares.
Estou pensando no que dicías no inicio, cando lemos o resumo dun libro, que moitas veces nos pode botar para atrás, e que algo así pasaba, por exemplo, con Instrumental, de James Rhodes, que sabíamos, non, deses abusos sexuais que padecía de neno, arranca aí, pero en ningún caso se centra nesa situación.
Lees a contracuberta de Instrumental, os abusos, tres intentos de suicidio, centros psiquiátricos, e dices, ai, leo outra cousa mellor. A non ser que alguén, como foi no meu caso contigo, xo recomende, pois bota un pouco para atrás, non?
Pois neste caso é tía que nos recomendas a todos este libro.
Sí,
Dulce.
Sí, vale moitísimo. Canción Dulce.
Canción Dulce. Pois este é un libro para adultos. O segundo que nos traes xa é para un público máis novo,
sí,
tamén.
Sí, a partir dos 9 anos, outra xoia, unha obra, a primeira obra xuvenil que edita a editorial Blacky Books. Blacky Books ten libros infantís, pero esta obra, dicimos, ai, pues, a ver, a partir dos 9 anos xa é infantil. Pero bueno, o que ocurre que se amplía, a ver, é un libro que tamén poden ler rapaces de 12, 13 anos, se gustan deste tipo de historias, por eso se considera xuvenil, non?
Adolescentes, preadolescentes.
Preadolescentes, pero bueno, un rapaz de 9 anos, es que bueno, é moi difícil, sí, decir, das idades, hai nenos de 8 que len cousas de 11, e nenos de 11 que len cousas de 9 e de 8. Bueno, unha obra, como todo, en Blacky Books, magníficamente editada, cunhas ilustracións moi traballadas, moi orixinais e cheas de encanto de Emily Gravett. Fíxate como é, que coidado esta edición, que, por exemplo, na parte inferior dereita das follas hai un debuxo que vai adquirindo vida mentras imos pasando as páxinas. A medida que pasamos as páxinas, na esquina inferior vaise desenvolvendo pois como esa pequena animación, non? Ou, por exemplo, nuns momentos en que desaparece a luz na historia, pois as páxinas obras pasan de estar editadas en fondo branco con tipografía negra a fondo negro con tipografía blanca, non? E que ten moito sentido para o misterio, o suspense que se quere dar nese momento. A tradutora maravillosa tamén, seguramente que moita xente a coñecerá, Gemma Rovira, que foi a tradutora ao español da saga de Harry Potter e das obras de Patrick Rothfuss, moi boa tradutora. A historia, pois a historia moi orixinal. Se a contamos así un pouco por riba, imos dicir, va, pois non é para tanto. É a historia dun neno, Roger, que é o mellor amigo, pois, do doutrané da súa idade, que teñen uns 9-10 anos, que se chama Amanda, e nada, teñen unha amizade moi, moi cercana, moi íntima. A súa nai, a nai da nena, pois está encantada, porque pensa que é moi bo rapaz. Pero bueno, a curiosidade é que Roger non existe, que é un amigo imaginario. A peculiaridade desta novela é que eu penso que sempre que se fala nos libros infantis de amigos imaginarios, os protagonistas serían, por exemplo, en este caso Amanda, e como secundario o amigo imaginario, pero neste caso Roger é o protagonista da novela. É o protagonista da novela, sobre todo dende o momento en que Amanda sufre un accidente, perde a conciencia, en ese momento el comeza a desaparecer. Entón atópase cun personaxe moi peculiar, moi curioso, que un gato cun ollo azul e outro vermello, que o leva a un lugar segredo onde cree que pode subsistir, que pode non desaparecer, intentando ao mesmo tempo libralo dun home así moi estrano que vai sempre acompañado por unha nena un tanto fantasmagórica e que persigue a Roger sen saber moi ben cal é o motivo. Non conto porque senón estropeo a historia, non? Bueno, é unha novela, a primeira edición desapareceu en nada. De feito, eu intentei comprala para a biblioteca no primeiro momento, non, miras que xa se esgotou, están a piques de sacar a segunda edición, que é a que temos aquí diante. É unha historia, pois...
E a que se debe ese éxito? Quero decir, o boca a boca?
Penso que sí, o boca a boca. A ver, a edición, xa ves que preciosa. É moi bonita, chama, pero hai outros libros que teñen
sí, máis para nenos.
Preciosas, e non, bueno... Poden venderse uns tantos, pero non de esgotar unha edición, non? Entón penso que o boca a boca. A editorial fixo tamén unha campaña a través das redes moi interesante da obra. Non me estranaría que a esta segunda edición seguisen moitas outras.
Por certo, sábese dende o inicio que o protagonista é un amigo imaginario ou non?
Sí, aos poucos, sí. Non nas primeiras follas, pero sí.
Non estás desvelando.
Non, nada.
Imos xa con títulos e autores.
Pois, para nenos a partir dos 9 anos, Los Imaginarios, de A.F. Harrell, ilustrado por Emily Gravett, en a editorial Blackie Books, que eu animo a todo mundo que se achegue ás librerías e que revolva ali entre os libros desta editora, que ten cousas maravillosas. Foi a que editou tamén Instrumental, da que falamos fai un momentinho.
Sí, certamente está moi cuidada esa edición.
Moi cuidado todo. E despois, imprescindible, diría eu, o premio Goncourt do ano 2016, Canción Dulce, de Leila Slimani, na editorial Cabaret Voltaire, unha editorial moi pouco coñecida, pequena, que tamén ten publicacións moi interesantes, bueno, que ademais é unha obra que engancha e que trae a palestra un tema moi de actualidade, o papel desas persoas que coidan dos nosos fillos nas nosas casas.
Pois con esa recomendación quedámonos, imprescindible, como dixeches. María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.